Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Dobrý den, vítám vás u dnešního vysílání, které bude věnováno současné diagnostické a terapeutické situaci v oblasti bronchogenního karcinomu v České republice. Já se jmenuji Jiří Votruba, jsem přednosta první kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A jako svého hosta jsem dnes pozval pana doktora Ferdinanda Třebíského, vedoucího lékaře kybernetického nože v Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Celý ten dnešní podcast by se měl věnovat takové novince, kterou jsme začali dělat před asi necelým rokem, což je multidisciplinární seminář, který se konstituoval jako spolupráce třech zařízení původně, a to Ústřední vojenské nemocnice, Všeobecné fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice v Motole. V posledních několika měsících se nám podařilo ještě přidat další část toho multidisciplinárního týmu, a to je tým nemocnice na Pleši. Od toho multidisciplinárního semináře si slibujeme zejména zefektivnění procesů, které se v těch jednotlivých nemocích dějí vzhledem k diagnostice a léčbě plicní rakoviny a nebo jiných plicních malignit, a také zrychlení toho procesu. A na to se také budu svého dnešního hosta ptát. Tak dobrý den, pane primáři.
Dobrý den, pane docente a posluchači.
Moje první otázka je, jaká je vaše dosavadní zkušenost a hodnocení práce toho multidisciplinárního týmu a jestli máte už nějaké výsledky u konkrétních pacientů?
Tak multidisciplinární tým vlastně je základem celé klinické práce a vytvoření postupu. Dřív se tomu říkalo taktika, strategie, léčby, a ten tým jako takový je vždycky složený z toho základního participanta, který vede z oboru, a potom následujících oborů u pneumologie a pneumoonkologie jsou to kolegové z diagnostiky, klinické onkologie, torakochirurgie, radioterapie a molekulární diagnostiky a histopatologie. Ten tým je vlastně nepodkročitelným vstupem do léčby pacienta, protože tvoří stratifikaci, to je vlastně směr té léčby, a potom složení té léčby, která je pro toho pacienta optimální, nebo je to termín, kterým se říká optimalizace léčby. A jaké jsou výsledky? Pacienti, který prochází nebo prošli tímto týmem, tak vlastně ten postup byl optimalizován s tím na tu nejlepší metodu nebo modalitu léčby, a cílem u těchto pacientů bylo dosáhnout stabilizace nemoci a nebo kompletní remise, to znamená, kdy to vizuální nebo metabolické onemocnění, které bylo v plicní tkáni nebo v periferní plicní tkáni, přestalo existovat nebo zmizelo. To znamená, že po léčbě stanoveným tímto multidisciplinárním týmem došlo jak ke grafické regresi kompletní, tak ke kompletní metabolické regresi, což je pro pacienty, ať už stanovení radikální léčby nebo paliativní léčby nebo udržovací léčby, zase nepodkročitelným vstupem nebo krokem v té komplexnosti léčby.
Mm-hmm. Ano, my jsme několikrát na tom multidisciplinárním týmu diskutovali vlastně indikace a kontraindikace léčby kybernetickým nožem, což je vlastně ta vaše parketa, kterou děláte v Ústřední vojenské nemocnici. A někdy mě i překvapilo, že často se s indikací zbytečně čeká, otálí, a nebo naopak ta indikace se udělá příliš zbrkle. Často jsme upravovali indikace k té léčbě. Máte vy pocit, že vám to přináší větší jistotu k té práci?
Jednoznačně, protože ty pacienti, kteří jsou připravovaní na multidisciplinární tým, tak už mají vlastně před vstup stanovení vlastně předpokladu léčby, a vlastně takové základní pravidlo. Pakliže jdu s pacientem na tým multidisciplinární, tak mám předpoklad, jak by se ta léčba měla vyvíjet, a na tom týmu už vlastně dojde k úpravě nebo k souhlasu a nebo úpravě té léčby, aby ta léčba byla pro toho pacienta optimální. To znamená, aby ten pacient měl z ní profit a zvládnul ji.
Ano, ano. Děkuju. Další otázku, kterou jsem si připravil, je konzultace pacienta na multidisciplinárním týmu smysluplná u pacientů s časným nebo spíš pozdním stádiem plicní rakoviny?
Tak, ona je to smysluplná v obou případech. U těch časných případů nebo časných záchytů plicní rakoviny jde o rozhodnutí, nebo to nejtěžší rozhodování je na jaký směr té léčby toho pacienta nasměrovat. Jestli na pozici torakochirurgie nebo robotické chirurgie nebo robotické radioterapie, případně nějaké cílené léčby biologické a po níž nebo v rámci ní potom následuje buď to zase torakochirurgický výkon nebo robotická radioterapie. Tady jde hlavně o klinický stav toho pacienta a jeho věk, protože ty pacienti, kteří jsou nižšího středního věku nebo pokročilý střední věk a ve velmi dobrém klinickém stavu, tak jednoznačně profitují účastných stádií toho invazivního postupu torakochirurgie nebo robotické chirurgie. U těch pacientů, kteří jsou pozdního středního a pozdního věku, ve velmi dobrém klinickém stavu naopak, vlastně může chirurgický přístup udělat komplikace, kterému tomu pacientovi může přivodit komplikace, působící, jdeme tomu, zhoršení té celkové kontroly, zhoršení přežití, a tady nastupuje na řadu ten kybernetický nůž, který vlastně udělá stejnou práci jako chirurg, ale nežádoucí účinky pro toho pacienta jsou snesitelnější.
Ano, přesně tak, jak říkáte, čili rozuměl jsem té vaší odpovědi, takže vlastně je to neoddělitelné. Pozdní i časná stádia, obě jsou léčitelná pomocí toho kybernetického nože, ale je správně nastavit tu indikaci tak, aby to mělo pro toho pacienta nějaký smysl a souslednost v rámci multidisciplinárního přístupu.
Samozřejmě, protože to kybernetického nože vždycky se jedná o objemovou velikost toho ložiska, které budeme ošetřovat, a potom předpoklad jeho pohybu, dynamického pohybu v průběhu dechového cyklu toho pacienta. No, jde o kumulativní dávku, takovou, abychom to onemocnění mohli stabilizovat a nebo eradikovat, ale samozřejmě jde i o kumulativní dávku v oblasti rizikových orgánů, na které ten léčebné ložisko nebo cílový objem může naléhat nebo může se jich v průběhu dechového cyklu dotýkat. Takže tyto kritické orgány musí ten přísun nebo donesení dávky, správně řečeno, zvládnout. Ten pacient z toho nesmí mít potom nežádoucí projevy.
Rozumím. Chápu to tak, že jsou i studie, které dokazují, že u těch pacientů ve středním a vyšším věku je často vhodné dát přednost tomu přístupu kybernetickým nožem nad přístupem chirurgickým. Pamatuju si, že na těch multidisciplinárních týmech často o tom bývá velmi živá diskuze, kdy se chirurg snaží prosadit, ale ty klinici ho trošku brzdí. A zase naopak, někdy je třeba dát přednost tomu chirurgovi. Chápu to správně?
Je to tak, je to přesně tak.
Dobrá, přejdeme tady na další otázku. Bude mít nastupující program časného záchytu plicní rakoviny vliv na počet pacientů, kteří by mohli mít profit z konzultace multidisciplinárním boardem?
Jednoznačně ten vliv bude mít.
Ano.
A ten počet pacientů v časném stádiu musí narůst, protože se bude jednat o pacienty nejen ze záchytu vlastně v rámci programu plicních onemocnění, ale bude se jednat i o pacienty, kteří se setkali s onkologickým onemocněním v oblasti horního trávicího traktu nebo střední oblasti trávicího traktu nebo v orlo oblasti. Velmi často jsou to pacienti, kteří byli zaléčeni pro třeba projevy ischemické choroby, kdy byl proveden bypass torakochirurgický, a u těchto pacientů vidíme, že došlo k indukci nebo vývoji onemocnění buď to v periferní plicní tkáni nebo paracentrální nebo centrální krajině, to znamená v oblasti hlavní průdušky nebo v uzlinách mediastina, a to je potom skupina, která pakliže je velmi často zachycená, tak potom z té komplexní onkologické léčby má jednoznačnou výhodu, jak ve stabilizaci onemocnění, tak dlouhodobější kontrole onemocnění, tak z hlediska nežádoucích projevů onkologické léčby a vůbec celkové kontrole toho onemocnění.
Rozumím. Čili chápu to tak, že s nastupujícím stále častějším záchytem těch časných stádií plicní rakoviny i tedy těch ostatních projevů patologie v oblasti plicní tkáně, jako jsou metastatická ložiska, sekundární ložiska u dalších nádorů, se bude pravděpodobně ten kybernetický nůž jako důležitá modalita, zvláště u těch starších pacientů, kteří mají nějaké jiné zdravotní obtíže, uplatňovat stále častěji.
Bude se uplatňovat, ta populace je teďka v tuto chvíli, je jako stárne, to znamená množství těch pacientů středního a pozdního středního věku se objeví. Zároveň se i objeví poměrně velké procento pacientů, u nichž byl záchyt třeba v pokročilejším stádiu a budou mít profit ze komplexní buď to chemoterapie nebo biologické léčby nebo její kombinace. A v momentu, kdy dojde k oligorelapsu, to znamená, nebo oligometastáze, to znamená, vznikne nějaké ložisko, které se prostě objeví, vymkne se té kontrole, ale bude solitární a bude likvidovatelné a ten pacient z té léčby třeba kybernetickým nožem bude mít jednoznačný profit, tak to jsou pacienti, kteří se budou rekrutovat k léčbě.
Jo, to jste mi výborně nahrál, protože další otázka, kterou jsem připravil, je, jestli má multidisciplinární přístup smysl i u vypracovávání takzvaného tailored medicine, toho plánu na medicínu šitou na míru.
Jednoznačně má, protože na multidisciplinárním týmu se vlastně rozehrává celý orchestr té léčby. Nebo abych to úplně řekl od začátku, to klasické pravidlo multidisciplinárního týmu bez biopsie a stanovení histopatologické klasifikace a molekulárně biologické klasifikace nelze dobře založit léčbu. To je prostě základní pravidlo. A podle těch molekulárních parametrů onemocnění, to jsou jednotlivé znaky biologické, které ovlivňují buněčný cyklus, tak na tyto znaky nebo cesty je potom vlastně ušitá na míru komplexní léčba. Samozřejmě není to léčba, která je bez nežádoucích účinků. Ale k tomu je už multidisciplinární tým, aby vlastně pro toho pacienta ten směr léčby stanovil. Eventuálně se dohodl i s klinickým farmakologem, protože se u těch středního a vyššího věku jedná o pacienty polymorbidní s více onemocněními a řadou medikace, aby, dejme tomu, biologická léčba nebyla medikací u komorbidit vytlačována ze svého efektu, anebo naopak ten efekt nebyl přetlačován do super maxima. K tomu ten tým slouží a samozřejmě pacient je v průběhu tého léčby může být několikrát konzultovaný v tom týmu, kdy si říct, je to stabilizované onemocnění, progreduje to onemocnění, je to indikace k rebiopsii, to znamená ke stanovení, jestli se jedná o relaps a jiný typ už onemocnění, anebo jestli to stejný typ a už teda přístup nějaké radikálnější terapii, prostě to onemocnění zastavit a držet zase v té udržovací léčbě, znamená maintenance léčbě toho pacienta zase na udržovací léčbě a držet mu dobrou kvalitu života.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorem Ferdinandem Třebickým.
Já jsem také v průběhu těch multidisciplinárních týmů, kterých se oba zúčastníme, pochopil, že tím, že vlastně z těch čtyřech pracovišť, které se toho zúčastní, mají vždycky přístup k mikrofonu všichni ti, co o to mají zájem a kteří se opravdu té věci věnují, jsou tomu zcela dedikováni, tak tím pro pacienta někdy vyplynou nečekané a zajímavé možnosti léčby, které by jinak asi nebyly pro něj přístupné. Máte taky ten pocit z toho?
Je to tak, protože řada pacientů tu souhru modalit léčebných buď to o nich neví, nebo o nich si načetl a informoval se o nich, ale jak mohou být do sebe zapojené, to už je přece jenom záležitost pro rozhovor toho lékaře, který probere ten jeho stav na tom týmu a celkem rozumně potom může tomu pacientovi jeho situaci vysvětlit ten směr léčby, říct mu, co toho pacienta čeká, vlastně je to dohoda mezi tím lékařem a tím pacientem o stanovení postupu a to je to nejoptimálnější, který
přesně
je.
Přesně tak. A ten lékař potom má taky větší vnitřní jistotu, že se může spolehnout na mínění nějakých pomazaných hlav, které prostě o tom diskutovali v tom týmu.
Přesně tak, jako to je.
Dobře, tak já tu mám ještě další dvě otázky. Ta předposlední je, jak se v nových přístupech k léčbě časné plicní rakoviny uplatňuje stereotaktická radioterapie?
Tak, princip stereotaktické radioterapie je oproti konvenční radioterapii v donesení dávky. U konvenční radioterapie je většinou se užívalo 3D radioterapie nebo 4D radioterapie. To 3D znamená, že je stanovený nějaký objem, ve kterém se cílový objem té plicní rakoviny pohybuje, nebo 4D radioterapie, že je stanovené nějaké časové hradlo, do kterého se při nádechu a výdechu to ložisko posune a v tom momentu, kdy je v těch hranicích toho ložiska, tak je ošetřené a jakmile z těch hranic vyjde, tak ten přístroj tu radioterapii ukončí nebo zastaví. Takže v tom případě ta konvenční radioterapie už dokáže dosáhnout velmi vysoké dávky, nicméně i tyto přístupy, když se používá technika zadrženého dechu, kdy to ložisko je fixované zadrženým dechem pacienta v určitém volumovém nádechu, tak i přesto je tam poměrně dost někdy velká výstupová dávka nebo polostínová dávka, která může ovlivnit potom radikalitu léčby u pacienta, protože zatíží ty kritické orgány nadlimitně. Kybernetický nůž zasahuje toto ložisko, které je stanovené, které musí být zhruba do 5 cm maximální velikosti, zasahuje velmi vysokou dávkou, to znamená zhruba v podání, když mluvíme o stereotaktické radioterapii, v podání 5 frakcí a užívá ještě jednoho parametru, kromě homogenity dávky, což je rozvrstvení dávky v tom cílovém objemu, ještě jeho konformity dávky. To znamená, je to relief dávky, která přesně kopíruje z minimálně expanzní bezpečnostního lemu ten relief plánovaného objemu. A ten relief dávky je dosažený jak u ložiska, které je fixované a nehýbe se, a kybernetický nůž dokáže i toto ložisko permanentně sledovat svým svazkem, eventuálně upravovat ten svazek podle potřeby v čase a anatomických podmínek, jak ten pacient dýchá. To znamená, byť oproti konvenční radioterapii, kdy ta frakce jednotlivá může trvat 5 až 7 minut, tak u kybernetického nože může klidně trvat 35 až 45 minut, kdy ten pacient v klidu leží a normálně si dýchá, ten přístroj sleduje jeho dýchací pohyby a vyhodnocuje permanentně uložení toho pacienta polohu a svazek, ale do toho cílového objemu permanentně září. To znamená, lze tak dosáhnout daleko vyšší, mnohonásobně vyšší dávky v cílovém objemu, kdy můžeme mluvit o ablativní dávce, prostě toho onemocnění zlikvidovat. V některých případech, kdy je onemocnění ultracentrálně uložené, to znamená v blízkosti velmi rizikových struktur, jako je hlavní průduška, tak tam užíváme tu techniku stereotakticky provedené frakcionované léčby, ale pohybujeme se zhruba v té donesení dávky do 10 frakcí a i tak dokážeme donést do těchto ložisek radikální dávku nebo ablativní dávku, aniž bychom ty velice rizikové struktury poškodili.
Děkuju, to je velmi zajímavé. Poslední otázku, kterou jsem připravil, je, má zavádění fiducials reálný smysl při nových možnostích trackingu toho nádoru?
Jednoznačně má. Je proměřené a stanovené. Vždycky nutné počítat jednak s geometrickou rozvíravostí svazku. Ten svazek v průběhu hmoty se rozevírá díky periferní energii v tom svazku, to znamená, je to takový rozvíjející se trichtýř, což samo o sobě donáší určitou chybu. Pohyb toho pacienta mluví o rizikovosti chyby. Může se pohybovat klidně v tom rozmezí 1-2 mm. V stereotaktické radioterapii je to skutečně, jsou to vzdálenosti velmi malé. Nicméně platí tady závislost, čím od jaké struktury stanovím dávku. Jestliže budu řešit onemocnění v periferní plicní tkáni a budu si jako základ brát adekvátní skelet páteře hrudní a od té středu to obratle se budu posouvat směrem k cílovému objemu, pak každý centimetr této vzdálenosti nebo u každého centimetru této vzdálenosti od základní struktury k cílovému objemu navyšuje riziko chyby a já musím expandovat s bezpečnostním lemem kolem toho cílového objemu, abych ho zasáhnul. Mm-hmm. Prostě s tou chybou musím počítat. Tuto chybu mohu radikálně eliminovat a to momentu, kdy cílový objem je označen grafickým markerem. Používá se k tomu 3 nebo 5 mm zlaté zrno, nebo 1 nebo 3 zlatá zrna v minimální vzdálenosti 18 mm od sebe, tak, že tyto zrna jsou viabilní, to znamená jsou viditelné pro systém grafické kontroly u kybernetického nože a tím pádem já se zaměřuju na, nebo ten kybernetický nůž je zaměřen na označený cílový objem a tu expanzi přezaměřovaný z více kamer, tak tu expanzi rizikovou lze rapidně zmenšit na, dejme tomu, když donáším tu dávku ze vzdálenosti třeba 10-15 cm, tak to může klidně znamenat expanzi 5 mm bezpečnostního lemu, kdežto u skutečné cílovosti tak ta expanze může být 1 mm, 2 mm. Uhum. I když se to ložisko pohybuje v závislosti na dechových exkurzích pacienta, přesto je to donesení dávky tak přesné.
Děkuji mnohokrát. Já k tomu se jenom dodám, že pro nás jako pro plicaře to taky znamená enormně zajímavou medicínu, protože u řady pacientů ten zlatý marker, ten fiducial marker nelze bezpečně dopravit transparietálně, neboť jsou ty pacienti často křehcí a riziko pneumotoraxu je pro ně příliš veliké a proto jsme se naučili zavádět ty markery endobronchiálně, což zvláště v posledním období je obou straně nesmírně zajímavá medicína a panu profesorovi za to moc děkuju, protože nám to taky dává spousta nových možností se rozvíjet v oblasti té navigované endoskopie.
Naprosto souhlasím, moc děkuju za tyto pacienty, kteří jsou takto navigovaní, protože pro ně je to zavedení toho markeru daleko bezpečnější, je pohodlnější a donesení dávky a ten relief dávky v cílové pomu vůči kritickým orgánům je prostě je úžasný.
Ano, tak děkuju moc za to. Já snad bych asi poděkoval panu primáři za to, že jsem vážil čas na to setkání. Hrozně se těším z toho, že multidisciplinární semináře, tak jak jsou rozjeté, pomáhají pacientům ke stanovení jednoznačného a lepšího postupu, než by jinak měli možnost získat. Děkuju moc krát a mějte krásný den. Naschledanou.
Já taky děkuju. Naschledanou.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.